Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Karibisha ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika muda huu ambao Bwana Mungu ametupa. Ni furaha yangu kila mara tunapokutana ili tuone hilo atakalo Mungu tujifunze. Somo letu la leo li kwenye sura ya 23 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 35 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura hii yashughulikia jinsi Paulo alivyojitetea mbele ya kila mmoja aliyefikishwa mbele zake. Hata haikuwa kujitetea, bali ilikuwa kushuhudia habari za Kristo Yesu. Sasa Paulo ni mfungwa, na tutayafuata maisha yake kama mfungwa, tokea hapa na kuona jinsi alivyosimama mbele ya watu na kujitetea kuhusu mahubiri yake. Atasimama mbele ya watawala kadhaa, ila kwa kuwa Wayahudi walitaka kumuua, itabidi achukuliwe hadi Kaisaria. Atakuwa huko kwa miaka miwili, na mwishowe atakata rufani, itakayomfikisha Rumi mbele ya Kaisari. Awali msikilizaji, nilikuwa nimetajia kwamba kuna utatanishi kuhusu Paulo kwenda Yerusalemu. Nao hasa wahusu iwapo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwake kwenda kule. Msimamo wangu ni kwamba alikuwa katika mapenzi ya Mungu. Ni kweli kwamba alikuwa mfungwa, ni kweli pia ya kuwa alikuwa na wakati mgumu, lakini yote hayo haikuwa na maana kwamba hakuwa katika mapenzi ya Mungu. Tutakapokuwa tukiendelea, tutaona jinsi mkono wa Mungu ulikuwa juu ya mtu huyu. Huyo aliyeweka mkono wake juu ya maisha ya Paulo na kujulisha kwamba ataka kufanya hivyo katika maisha yako pia. Hivi ndivyo ilivyo kwamba hapo ulipo ndipo Mungu ataka kujitukuza. Mungu ataka kutuongoza na kuhusika katika maisha yetu katika kila liwalo. Tumhitaji Mungu leo hii katika maisha yetu katika kila njia na hali. Rafiki, fahamu hili ya kuwa unalohitaji ni kumtumaini Mungu kwamba atayashughulikia maisha yako na kukuongoza katika kila jambo. Asema hivi kwa kinywa cha mwanaye Yesu Kristo, kwamba hakuna shomoro aangukaye pasipo kujua Mungu Baba. Naye je, hata kushughulikia wewe uliye mwanaye? Hakika atafanya hivyo kwa kuwa akupenda upeo. Tuliona kwenye sura iliyopita jinsi Paulo alikamatwa na huenda angelipigwa mijeledi, lakini hakupigwa baada ya kujitambulisha kama Mrumi. Mtume Paulo alikuwa na kisomi chake, alikuwa kati ya hao walioitwa wangwana katika siku zile. Sasa alikuwa mbele ya baraza lililojumuisha wakuu wa kidini na viongozi wa taifa la Israeli. Paulo alitaka kujitetea mbele yao, yani kuelezea kuhusu yale afundishayo, lakini haikuwezekana. Hata hivyo, Bwana alimuhimiza kwa kuzungumza naye. Walipopanga kumuua wale Wayahudi, alihamishwa hadi Kaisaria ili asimame mbele ya Feliki. Sehemu hii ya maandiko ni ya ajabu ndugu msikilizaji, kwani yanena kuhusu Paulo kama mfungwa wa Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 23 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Paulo akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Paulo, kama vile ilivyo hapa, yu mbele ya baraza lile. Kuhani mkuu alikuwepo pale pamoja na baraza lote. Kuhani huyo alikuwa jeuri sana, maana hakumruhusu Paulo kuzungumza hadi alipokuwa tayari kumsikiliza. Kwenye aya ya tatu, neno laendelea kutuambia hivi. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria. Ndugu yangu, kulingana na sheria ya Kirumi, haikuruhusiwa mfungwa kudhulumiwa kwa njia yoyote ile hadi hukumu itolewe. Haikuwa sawa wala halali kumdhulumu mtu eti kwa kuwa amekamatwa au ashukiwa kuwa amevunja sheria fulani. Kweli ndiyo hii kwamba katika siku zile sheria ya Kirumi ziliwapa watu haki kila mmoja aliyekuwa koloni yao. Hata hivyo, tuona kwamba kwa habari ya Yesu Kristo, sheria ya Kirumi ingelihalifiwa. Kwa msingi huo, naona kwamba hukumu ya haki ilimtegemea huyo aliyeketi kwenye kiti cha hukumu wakati huo. Leo hii watu wengi ufikiri kwamba iwapo chama fulani cha kisiasa kitatoa uongozi wa nchi, basi shida nyingi zitatatuliwa. Lakini kama vile imekuwa wazi kwako, ndugu msikilizaji, suluhisho halijakuwepo kwa ajili ya shida zetu. Shida ya mwanadamu ni moja, nayo ii katika moyo wake. Hiyo inapotatuliwa, hapo ndipo shida hukoma. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alikuja kwa sababu hiyo, kutatua shida ambayo mwanadamu hawezi kuitatua mwenyewe, nayo yahusu moyo wake. Ndiposa neno lasema kwamba hata imekuwa kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Yesu ndiye jibu kwa shida zote za kiroho na za kimwili. Kwani mkuu hakumwacha Paulo azungumze, kwa hiyo aliagiza huyo aliyekuwa karibu naye ampige kinywa chake. Naye Paulo alizungumza maneno magumu kwa huyo kuhani. Hili laondoa wazo kwamba Paulo alikuwa mtu dhaifu. Hilo watajalo wengine kuwa ni udhaifu, ulikuwa unyenyekevu wake, ambayo haikuwa na maana kwamba ni unyonge. Ni lazima kuelewa kwamba unyenyekevu ni hali ile ya kujitolea kwa mapenzi yake Mungu bila ya kujali gharama yake. Paulo alikuwa mtu mpole na mnyenyekevu, ila hakuwa tayari kudhulumiwa kinyume cha sheria. Kwa hiyo amuita mtu huyo kuwa ukuta uliopakwa chokaa. Amwambia kwamba katika hukumu kulingana na sheria ya Musa, avunja sheria ile kwa kuagiza apigwe kinywa. Bila shaka, Paulo alijua sheria na jinsi ilihitaji kutekelezwa. Rafiki, si haki mtu kutendewa lolote kabla ya hukumu kupitishwa. Tunapogeukia aya ya 4, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Wale waliosimama karibu wakasema, je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Kweli ndiyo hii ndugu yangu, ya kwamba Paulo hakujua kuwa mtu huyo ni kuhani mkuu, maana angelimtambua mara moja. Kabla ya kuanza mazungumzo haya, alikuwa farisayo aliyekaa katika kiti cha hukumu. Wenda hili lililoko hapa latufahamisha kuwa Paulo alikuwa na shida ya kuona vyema. Tutaona hayo kwenye nyaraka alizoandika. Hebu tuendelee kwenye aya ya 5, tuone hilo ambalo lipo. Nalo neno lasema hivi. Paulo akasema, sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu, maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako. Paulo kama ilivyo, alijua na kuifahamu sheria kama vile tumetajia hapo awali. Alijua kwamba sheria yawaagiza watu wote kwamba wawaheshimu watawala. Hili ni jambo ambalo wengi wamelisahau leo. Naamini kwamba katika kila hali haifai kiongozi yeyote yule kufanyiwa dhihaka kwa njia yoyote ile kwa sababu ya wadhifa wake. Ni lazima kama wanadamu kuheshimu ofisi hiyo. Neno la Mungu kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Warumi mstari ule wa 7 lasema hivi. Wapeni watu haki zao, mtu wa kodi kodi, astahilie heshima heshima. Yashangaza msikilizaji kwamba Paulo aliandika haya yote wakati wa mtawala wa Kirumi aliyekuwa katili sana aitwaye Nero. Huyo mtawala alikuwa kichaa, kwani aliwaua watu wengi sana. Kwenye aya ya 6 neno lasema hivi. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza. Ndugu zangu, mimi ni Farisayo mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Andiko hili latupatia habari zaidi kumuhusu Paulo. Twaona kwamba babaye alikuwa Farisayo, huenda mtu mwenye mali na ushawishi mkubwa. Paulo atumia mgawanyiko uliokuwepo kati ya Mafarisayo na Masadukayo kuelezea hali yake na imani yake. Jambo hapa ni kwamba Mafarisayo waliamini katika ufufuo wa wafu, nao walikuwa na tumaini hilo. Nao wale Masadukayo hawakuamini lolote kama hilo. Kwa hivyo, Paulo alibadili kesi yake kuwa mjadala wa kithiolojia. Hebu tazama aya ya 7 hadi 9, uone hilo lililoendelea baada ya Paulo kunena kwa jinsi hiyo. Sikiliza. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo, mkutano ukafarakana. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiyama wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengine wa upande wa Mafarisayo wakasimama, wakateta wakisema, hatuoni uovu wowote katika mtu huyu, bali ikiwa roho au malaika amesema naye, ni nini? Sasa kama ilivyotarajiwa, Mafarisayo waruka upande wa Paulo, maana waona kuwa yeye ni mmoja wao. Aya ya 10 nayo yasema hivi: ugomvi mkubwa ulipotokea, yule jemedari akachelea Paulo asije akararuliwa, kumuondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Kwa mara ya kwanza, msikilizaji, mwandishi wa kitabu hiki Daktari Luka asema kuwa ugomvi mkubwa ulitokea kati ya wale watu. Maisha ya Paulo yalikuwa hatarini kwa sababu ya matata yaliyozuka kati ya makundi hayo mawili. Jemedari hakukawia, bali alimuondoa Paulo mahali pale mara moja, bila ya kujua hasa kini cha mashtaka yao dhidi yake. Kwenye aya ya 11 neno lendelea kusema hivi: usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Kwa Bwana kumtokea Paulo yaonyesha kwamba Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu kwa kwenda kwake Yerusalemu. Roho wa Mungu alimuonya kwamba kuna ugumu na minyororo iwapo atakwenda huko. Hata hivyo, Paulo alikwenda huko ili kushuhudia Kristo katika mji huo. Mungu amwambia kwamba kama vile amemshuhudia pale Yerusalemu, ndivyo atakavyomshuhudia kule Rumi. Huo ulikuwa mpango wa Mungu. Hakuna wakati ambao, ndugu msikilizaji, Paulo alipata fursa ya kumshuhudia Kristo Yerusalemu kwa njia iliyokuwa safi kabisa kama ilivyokuwa wakati huo. Sasa Mungu amwambia kuwa atamshuhudia kule Rumi. Ilikuwa katika kusudi na mapenzi yake Mungu kwamba Paulo awashuhudie wale waliokuwa Rumi pia. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 15, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza, mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi. Na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia. Watu hawa, ndugu msikilizaji, walikuwa na nia ya kumuua Paulo, lakini namshukuru Mungu kwamba tayari Paulo alijua hilo ambalo litatokea, yani kwa habari ya kwenda kwake kule Rumi. Aya ya 16 hadi 18, neno hili la Mungu laendelea kutuambia yaliyofuatia. Hebu sikiliza. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Paulo akamuita akida mmoja, akasema, mchukue kijana huyu kwa jemedari, maana ana neno la kumwarifu. Basi akamchukua, akampeleka kwa jemedari, akamwambia, Paulo yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu, kwa kuwa ana neno la kukuambia. Hapa, msikilizaji, Paulo atetea haki yake kama Mrumi. Pia twajifunza kwamba alikuwa na jamii yake pale Yerusalemu, huenda ni dada au ndugu. Kwenye aya ya 19 hadi 22, neno hili la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Yule jemedari akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, akamuuliza kwa faraga, una neno gani utakalo kuniarifu? Akasema, Wayahudi wamepatana kukuomba umlete Paulo chini kesho, ukamweke mbele ya baraza, kana kwamba wanataka kupata habari zake kwa usahihi zaidi. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wanamuotea, wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata watakapomuua. Nao sasa wako tayari wakiitazamia ahadi yako. Basi yule jemedari akamwacha kijana aende zake, akamwagiza, usimwambie mtu awaye yote ya kwamba umeniarifu haya. Kwa njia hii, msikilizaji, jemedari yule alifahamu hila iliyokuwa imepangwa ya kumuua Paulo. Kuhusiana na jambo hili, napenda kukujulisha ya kwamba wakati wowote ule ambapo kuna hatari, ni lazima kutumia yote aliyotupa Mungu kwa ajili ya swali lililopo. Ni kweli kwamba Mungu ndiye mchunga wetu, lakini hiyo haina maana kwamba tutakaa bila ya kufanya lolote lile kwa hayo yanayotuhusu. Mfano, ni iwapo umgonjwa, ni vyema kwenda kwa daktari ili akutibu. Naam, najua kwamba kwa mapigo yake Bwana Yesu Kristo tuliponywa, lakini kutibiwa si dhambi, kwa kuwa Mungu ataraji tutumie busara aliyotupa. Kwa njia hiyo, kusudi la Mungu hukamilishwa. Kwenye aya ya 23, hivi ndivyo neno lasema: akawaita maakida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70, na wenye mikuki 200, kwa saa 3 ya usiku. Mara moja, baada ya kupata habari hizo, jemedari yule alianza kufanya kazi yake kama ajuavyo vyema. Naye aagiza maakida hawa wawili kufanya tayari askari 200 kwa ajili ya ulinzi wa Paulo, maana watamuhamisha hadi Kaisaria. Nayo aya ya 24 yatufahamisha haya: akawaambia kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Rafiki msikilizaji, kulingana na haya maandiko na jinsi tumeyasoma, tuona ya kwamba hakika wale askari walioagizwa walikuwa wengi kweli kweli. Usalama wa Paulo ulikuwa ni walazima. Askari hao walikuwa yapata askari 470 kwa jumla. Maana walikuwepo askari 200 na kisha kukawepo na wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200. Ndugu yangu, mtu wa Mungu alipewa usalama uliohitajika kwa ajili yeye alikuwa chombo teule kwa Mungu, chombo ambacho kitafikisha injili mbele ya wafalme, mbele ya watawala na kila mmoja atakayekuwa mbele zake. Jemedari huyu alifanya kazi yake vema kulingana na haki yake Paulo, kwa kuwa Paulo ni Mrumi. Mtume alikuwa katika mapenzi ya Mungu katika jambo hili, ndiposa tuona hata ulinzi ukiwa marudufu kwa jinsi hiyo. Sidhani kwamba kuna mtawala yeyote aliyewahi kupata ulinzi wa namna hii kama vile Paulo alivyopata ulinzi mkali kama huu. Bila shaka wale Wayahudi walikuwa na nia ya kumwangamiza Paulo kabisa. Na kwa sababu hiyo Paulo atawakilishwa mbele ya Feliki liwali wa sehemu hiyo. Maliwali wa Kirumi walikuwa na makao yao katika mji huo wa Kaisaria, nao walikwenda Yerusalemu tu palipohitajika. Pilato alifanya makao yake kule. Mji huo upo lakini u magofu sasa hivi. Watawala wa Kirumi waliishi Kaisaria kwa kuwa hali ya hewa ilikuwa nzuri tena ya kupendeza. Sasa Paulo atasimama mbele ya Feliki, hivyo kumtoa katika hatari ya wale Wayahudi wa Yerusalemu, na zaidi Feliki huyo atapokea injili ya Yesu Kristo. Yule jemedari aliandika barua kwa huyo liwali kwa jinsi hii tuipatayo kwenye aya ya 26 hadi 35. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Akaandika barua kwa namna hii: Claudio Lisia kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi, wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamuokoa, nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi. Lugha hii ambayo daktari atumia hapa, atuambia hasa yaliyokuwemo katika barua ile. Katika siku hizo, barua ilianza kwa jina la huyo aliyeandika na si mwisho kama vile tufanyavyo sisi leo hii. Jemedari yule alimjulisha liwali matukio yaliyoelekea kukamatwa kwa Paulo, zaidi akimtaja kuwa raia wa Kirumi. Aya ya 28 na 29 zaendelea kutupa habari zilizokuwamo katika barua hiyo. Hebu sikiliza: nami nikitaka kulijua lile neno walilomshtakia, nikamtelemsha nikamweka mbele ya baraza. Nikaona ya kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Ni dhahiri kwamba, ndugu yangu, liwali huyo Claudio Lisia alijua baadaye shtaka alilokamatiwa Paulo. Alifahamu kuwa yote yalitokana na sheria yao wenyewe. Kwa mujibu wa sheria ya Kirumi, Paulo hakuwa na hatia yoyote ile ya kumfanya afungwe au kuuliwa. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 30 hadi 35: hata nilipopewa habari ya kwamba patakuwa na vitimbi juu ya mtu huyu, mara nikampeleka kwako, nikawaagiza na wale waliomshitaki wanene habari zake mbele yako. Wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale walio kushitaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Baadaye, msikilizaji, tutaona jinsi ya simu wa Paulo walimfuata kule mara moja. Atakalo kuwa akifanya Paulo zaidi ya kujitetea ni kumshuhudia Kristo mbele ya wote waliokusanyika kusikia kesi ile. Bwana Yesu alisema kuwa atamshuhudia mbele ya wafalme, maliwali na wakuu. Sasa aletwa mbele yao kama ilivyokuwa kusudi lake Mungu. Rafiki yangu, Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu kwa hatua zote alizochukua, na kusudi lake Mungu lilitimia katika haya. Na ndivyo yatupasa sisi leo hii kuelewa na kufahamu. Kumbuka kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atakuongoza katika hayo ya Kristo iwapo utajitoa kwake na kufuata hilo analokuagiza. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia, hata kama hatufahamu ya kwamba wewe watushughulikia. Ni wazi kwetu tunapoyaona mambo kwa nje, mambo tusiyoyafahamu, kuvunjika moyo. Lakini kwa kuwa tuhakikishiwa kwamba u pamoja nasi, na kuwa yote yatendekayo maishani mwetu yamepitia mikononi mwako, Bwana, twajipa moyo na twaomba kwamba utatuwezesha kwa neema yako kustahimili ugumu wote unaoweza kutukabili. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika maisha yake utamsaidia afahamu ya kwamba wewe ndiwe mchunga wake na hautampungukia wala hutamuacha. Bwana, najua ya kuwa hili utalitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako. Yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kile ambacho tumejifunza leo hii, naamini ya kwamba kimekuza imani yako. Zaidi umefahamu ya kwamba hakuna lolote liwezalo kukupata lisilo katika kusudi na mapenzi yake Mungu. Mungu ataka kukutendea mema, na katika kukutendea mema kuna mengine atakayoyaruhusu kusudi jina lake lipate kutukuzwa, nawe upate kuendelea kumjua zaidi na kumtukuza daima. Hilo ndilo lilitendeka katika maisha ya Paulo, na ndilo hutendeka katika maisha ya mtoto wa Mungu yeyote anayejitolea kikamilifu kwake Bwana Yesu Kristo, na kwa uongozi wa neno lake, na pia uongozi wa Roho Mtakatifu. Naamini kwamba utalifuatia neno lake kulitenda, ili jina lake libarikiwe katika maisha yako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ndilo neno la Bwana. Ninaamini umebarikiwa, basi pokea na uwe mwaminifu kwake Yehova. Na kwa leo maswali ni kama yafuatavyo. Swali la kwanza, kulingana na maandiko ya sura hii, elezea imani ya Mfarisayo. Swali la pili, Paulo aliambiwa na nani kuwa kuna mpango wa kumuua? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza, kulingana na maandiko ya sura hii, elezea imani ya Mfarisayo. Swali la pili, Paulo aliambiwa na nani kuwa kuna mpango wa kumuua? Andika majibu yako kisha uyatume kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii pia yahitaji ufadhili wako ili ipate kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Imekuwa ni baraka kuwa nawe msikilizaji. Hebu ni kukumbushe ya kwamba tuko karibu kukimaliza kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hivyo na kusihi, tafadhali anza kujitayarisha kwa kusoma kitabu cha Samueli wa Kwanza. Katika kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 24 aya ya kwanza hadi ya 27 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kutakia wakati wenye uwepo wa Kristo hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea. Thank you.
neno.